слухаєте подкаст Громадського радіо.
Наш перший співрозмовник сьогодні – політолог Валерій Димов. І будемо з ним говорити, як колись було формулювання, про поточний політичний момент. А саме про те, що, можливо, не дуже і впадає в око за всіма перипетіями із російським нападом на українську футбольну форму, із критикою з боку Володимира Путіна, законопроєкту Володимира Зеленського щодо корінних народів, вакцинацію і так далі, і так далі. Пане Валерію, дякую, що ви приєдналися до нас. Я от сьогодні звернув увагу на те, що губиться дещо за всіма поточними подіями велика, як я відчуваю, проблема із однією з парламентських партій, а саме із партією «Голос», з якою вже погрожують виходити 10 депутатів. Чернівецька обласна організація вимагає переобрати голову партії Кіру Рудик. Наскільки ви вважаєте, це може закінчитися розвалом «Голосу» і що може постати на його руїнах?
Добрий вечір. Очевидно, на знак підтримки українській збірні і Павелко, який поїхав в УЄФА в Рим, доводити, що немає в слогані «Слава Україні, героям слава» нічого такого, що порушувало би певною мірою ті цінності, ідеали, на які ґрунтується ця організація, то я ще й привітаюсь. Слава Україні!
Ну що ж, відповім вам героям слава, оскільки це, зокрема, тепер і офіційне привітання Збройних сил України.
Так, а тепер відповідаючи на ваше запитання, пане Андрію, дивіться, на мою думку, насправді, ця політична партія зараз має дуже серйозну кризу. Вона почалася не сьогодні, вона почалася тоді, коли Вакарчук покинув лави цієї партії. Потім партії треба було шукати обличчя. Нагадаю, аксіому фактично функціонування політичних сил, політичної системи в Україні, партія всеукраїнська має мати свого кандидата в президенти, своє обличчя. Подобається, нам не подобається, говорять нам чи не говорять, що програми там вирішують питання, але з часів роботи Вебера 100 років тому політика як професія і покликання, насправді мало хто читає програми, має бути обличчя цієї політичної сили. Тому зрозуміло, що вони напівзупинили напіврозпад цієї політичної сили. Перед виборами місцевими в минулому році вони знайшли таке обличчя, відому людину. Це був відома людина, це був Притула. Я думаю, що насправді, і я тоді говорив, що якби вони не знайшли, вони фактично на тому тренді, який був, особливо після заяви Кіри Рудик про те, що головним ворогом є Порошенко, для багатьох людей, прихильників цієї партії, коли кажуть не Путін, а Порошенко, певною мірою це практично було продовженням агонії. Призупинив Притула, але очевидно, він тоді певною мірою висував умови, якими він пов'язував те, що він очолює цю партію, поведе її на вибори Києва, це столиця України, тому певною мірою, хоч не президентські вибори, але столицю України брати також вважалося престижним. Ті умови, очевидно, не були виконані. Зараз думаю, що ця політична сила, вона на нисходящому тренді російської мови, думаю, що в неї дуже погані політичні перспективи, і окрім як співробітництво з офісом президента, розраховуючи на якесь представництво в списках на майбутніх виборах або на посади, які можна буде конвертувати певною мірою в політичну підтримку, впізнаваність, бо Кіру Рудик мало хто знає в Україні. Думаю, що їм розраховувати нема на що. І ці 10 депутатів, про які казав Юрчишин, і та Чорновіцька організація, і сьогодні Вінницька організація.
Так, я не встиг навіть перед нашою розмовою прочитати, а тоді відкрив, бачу, що вже і Вінницька частина членів партії заявили, що виходять.
Це я сказав би початок кінця, але думаю, що це продовження агонії буде більш правильним, хоча більш емоційно забарвленим терміном, не зовсім політологічним, але насправді він відбуває ті процеси, які там зараз відбуваються.
Пане Валерію, от я хочу поточнити. Ви сказали, що криза чи руйнація партії «Голос» почалася із виходу з неї Вакарчука. А вам не здається, як мені, що насправді руйнація партії «Голос» почалася відколи було оголошено про створення цієї партії і про те, що її очолить Вакарчук?
Якщо брати з самого початку, то зрозуміло, але просто «Голос» це і був Вакарчук. Навіть назва показувала, що це, ну, певною мірою партія Вакарчука. Ну, там були різні обставини. Знаєте, якщо згадувати зараз, в нас просто не вистачить, очевидно, часу для аргументів. Ну, треба було шукати щось таке альтернативне. Вакарчук не пішов на вибори президента. Були проголошені вибори позачергові. Люди намагалися не голосувати і не за тих, які тоді мали найбільшу перспективу, і не за тих, яких вважали умовно вчорашніми. От тобі, будь ласка, з'являється третя альтернатива. Люди намагаються спозиціонуватися. Тут багато таких речей, але це була партія Вакарчука, і тому можна, звичайно, говорити, що з самого початку вона була, не люблю термін мертвонародженою, але враховуючи, що ви запитали саме в такому контексті, тобто вона сама, самого початку була такою, яка залежала саме від Вакарчука. А коли Вакарчук ще і покинув її лави, сказавши, що він свою місію виконав і Мавр зробив свою справу, да, от, то думаю, що після цього вони почали шукати щось. От, вони почекали, ну, була така у нас партія, пам'ятаєте, і представлена в парламенті, 10% набирала «Самопоміч». Дуже складно бути між двома, ну, скажімо, потужними суб'єктами, не маючи свого власного обличчя. Тому навіть і Вінницька організація, Чорновіцька організація, половину фракції в парламенті, вони ж звинувачують співробітниці зі владою. Тобі важко бути не там, не з владою, не в опозиції. Підтримувати ті закони суб'єктами, яких, ну, подання яких є не ти, але ти не можеш їх не підтримувати, тому що вони відповідають твоєму, ну, певною мірою ідеологічному позиціонуванню. Я вже зараз провожу паралелі з «Голосом», «Голоса» з «Самопоміччю», коли вони також були затиснуті в лищата такого роду опозиції. Виборець виходить з диспозиції, пам'ятаєте, хто не з нами, той проти нас, або-або. Полутона в українській системі дуже зараз, ну, певною мірою, ну, складно зайняти такі ніші. Ну, тому цей процес самого початку був пов'язаний, зав'язаний на Вакарчуку. Коли він вийшов, вони почали шукати якісь способи впізнаваності в своїй ніші. Ніша практично в них дуже складна, умовно-ліберальна, умовно-патріотична, я борюся в лапті. Вони зайняті іншими більш потужними політичними суб'єктами і фігурами, впізнаваними і між собою взаємопоборюваними. Ну і певною мірою вони десь з притулою спочатку, знаєте, така, ну, скажімо, не по любі, а по розрахунку був в них такий зв'язок. Ну, а потім, коли притула не... Без притулу вони взагалі би не потрапили в місцеві ради, навіть там, де, власне кажучи...
Так, можна сказати, що така собі безпритульна партія у нас тепер.
Так, безпритульна, спочатку без голоса, а потім безпритульна. Тому тут дуже складно бути і без голоса, і безпритульним. Ну і такі помилки, я кажу, як заява Кіри Рудик, 100% патріотичний електорат не зрозумів такої позиції, що наш ворог не Путін, наш ворог Порошенко. Я тоді побачив реальний, ну, певну міру агонізуючий такий, вже третє використовується слово, такий спурт, але не верха вниз. Вони одразу впали там до якихось там, не знаю, до якихось там, ну, майже до нулів. Якби не притула, то да, то думаю, що вони би так і залишилися без голоса.
Валерій Димов, політолог, наш співрозмовник у програмі «Громадська хвиля». Я потім ще обов'язково запитаю пана Валерія про Порошенка, а зараз у нас є слухач, який хоче поставити Валерію Димову запитання. Будь ласка, ви в етері, звідки телефонуєте, запитання до пана Димова.
Слава Україні! праздником вас, с вознесением Господним, Евгений Федосеенко с города Коробиров Николаевской области. Mm-hmm. Я скажу коротко. Идешь в політику, пройди психіатра. І що? Спасибо.
Дякую. Ну що ж, це, напевно, не потребує коментарів, чи Валерій Димов хоче відгукнутись на це?
Ну, героям слава і привіт землякам, я сам з Миколаєва. Насправді є одна коротка річ. Колись Бікбедер написав, що ми вважали, що політика брудна справа, і тому залишили її брудним людям. Тому, насправді, ми маємо все ж таки розуміти, що політика – це специфічна сфера, яка покеровується власними законами. Оцінювати її з точки зору інших сфер суспільного буття існування, це не зовсім коректно, це як оцінювати футбол, припустимо, там, знаєте, не за правилами футболу, а чи можна там, скажімо, переходити з команди, припустимо, в команду, якщо вони там між собою ворогують, чи це не порушує певною мірою, там, не знаю, якісь там етичні норми громади того міста, з якого футболіст поїхав грати в зовсім інше місто.
Або не кажучи вже про те, що тому... перейти з суднобудівника до Кристалу або навпаки.
Боже упасі, я пам'ятаю ці часи Херсонських Кристалів і суднобудівник, але це, да, діла давно минувших днів.
Пане Валерію, ви згадали, що, ну, за вашою оцінкою, я цілком припускаю, що це так і є, великого удару по престижу або по популярності голоса завдала оця заява, що, мовляв, головний ворог Порошенко. Тепер, будь ласка, про Порошенка. У Європейської солідарності 7 червня відбувся з'їзд. Що нового ви там побачили і почули, а що може свідчити про те, що партія намагається от використати популярність, яка у них уже є, і не особливо замислюється над зміною?
Я, певною мірою, мені складно говорити, я не був, зрозуміло, причин, я не є, скажімо, взагалі в жодних політичних силах, не присутній. Я фактично не комунікував з тими людьми, які там були на з'їзді. Тобто в мене немає інформації зсередини, а по тих публічних заявах я можу говорити про те, що вони зараз там намагаються, консолідовувати. Да? Такі терміни, вони зараз не будуть відбувати суті питання. Тобто, грубо кажучи, ви знаєте, певною мірою є деякі процеси, коли можна нічого не робити. Ну, грубо кажучи, робить Зеленський помилки, бореться також більше з Порошенком, ніж з Путіним в своїх багатьох заявах. Він сам певну міру піднімає в очах своїх, я маю на увазі зараз Зеленського, своїх супротивників, піднімає тих людей, яких він називає. Тобто, грубо кажучи, якщо цей називає того своїм ворогом, то ворог мого ворога є мій друг. Це я просто позиціоную без політики. Характеризуючи такі процеси, коли можна нічого не робити. Да? Зеленський також майже нічого не зробив, але конвертував критику Порошенка всіми іншими політичними силами у свою політичну підтримку. І вони самі це зробили, коли Юлія Володимирівна говорила там про блок, там 3D-принтери, блокчейни і таке інше. Вона не розширила свою електоральну базу, а навпаки її звузила. Вона відійшла від тих людей, які займалися тарифами землею, віддавши це ОПЗЖ, Бойку і, відповідно, радикалам Ляшку. І вона не набула певною мірою, скажімо так, прихильних якихось там кіл серед молоді, тому що, ну, молодь, яка 20 років тому теж саме чула, вибачте, я зараз про з точки зору молоді, ну, певною мірою не може себе дотожнювати з прихильниками тих, хто з її там дитячого садочку ще не дозволяв дивитися мультфільми, бо батьки дивилися цю людину. Тому, знаєте, є певні процеси, коли тебе самого виносять політична сила. Тому міняти, мені складно говорити, що їм треба міняти. Ну, тому що армія, мова, віра, ну, як їм можна міняти? От я часто на ефірах от слухаю там в якості прикладу Ізраїль, який бореться там з набагато перевагою. Ну, я запитую, скажіть, будь ласка, на яких трьох китах фактично фундується держава Ізраїль? Хіба армія, мова, віра? Ну, я вже так зараз з точки зору людей, які є прихильниками патріотичних спектр такий. Ну, або ну, коли там інші, припустимо, непатріотичні сили, м'яко кажучи, або, або патріоти іншої країни, які так ґрунтуються на цих залишках проросійського електорату, які там скорочують та не скорочують, інше питання, але також вони тебе також ненавидять, тобі і не треба нічого робити, тому що ті люди, яким не подобається, ці люди на місцях будуть голосувати за тебе, тому що ти пізнаваний, відомий і є, ну, скажімо, тим, хто вважається багатьма лідерами цього спектру політичного. Тому я кажу, тут складно переоцінуватися новим патріотичним суб'єктам, тому що навіть, подивіться, у «Слугах народу» всередині оце ліберальне патріотичне крило, воно не дуже прихильно ставиться до тих, скажімо, ну, ініціативам щодо мови, якщо я вже говорив про армію, мову і віру, щодо віри, і вони ну, десь так голосують в унісон з Європейською солідарністю в парламенті і з голосом. Зрозуміло, що бонуси йдуть з Європейської солідарності, тому що вони можуть нічого не робити, нічого не змінювати ані на з'їздах, ані в програмах, ані в статутах, ані навіть в фігурах, тому що вона фігура там визначена і ворогами, і друзями, це Петро Порошенко, їм нічого не треба робити, вони є тими, з ким пов'язують такого роду маркери, ідеологіями, важливі і питання дуже чутливі, які піднімаються там в суспільстві тими самими слугами. От зараз там закон про мови збираються знімати, там кінематограф і таке інше, квоти. Все воно все одне йде в копілку, в скарбничку цієї політичної сили, тому що її ніша, ну, скажімо, визначена, чітка і доволі, ну, доволі потужна. Я ще тоді, коли Порошенко мав низький рейтинг на парламентських виборах, казав з точки зору там, знаєте, там Гьоте, поки живой не говори пропало, спасенный раз навек спасен, достаточно победы мало, и вновь под стены его знамен вернутся прежние васали. Це...
На що можу відповісти? Теорія завжди, мій друже, сіра, а древо жизни золоте.
Ну, російською пишно зеленіє, но ви правильно сказали золоте, тому що зеленіє сьогодні буде певною мірою ну, також забарвлюватись політичні
спектри. Пане Валерію, є у нас дзвінок з запитанням до вас. Будь ласка, звертаюсь до слухача, ви в етері. Звідки телефонуєте? Запитання до Валерія Димова.
Добрий вечір.
Добрий.
Дніпро.
Добрий вечір.
Сергій. Ну, у мене таке питання стосовно комунікації. Влада колишня, сучасна, і я надіюся, хоча це погана надія, звичайно, що в майбутньому буде не бажати комунікувати з простим народом. Мені приходять на пам'ять слова Володимира Сіренька, нашого письменника земляка. Тільки ви бачите це на російській мові, я пригадую вірш «Кріпка стіна, кріпкі ворот запори, міліція савчарка, подойди, от города забором живет подонок». Вилізший вожді, він весь пихтя, не від стиду.
Так, дякую, я процитую тоді білоруською мовою. Розбури турми мури, прагнеш свободи, так бери. Валерій Димов коментує.
Ну і лупайте ту скалу.
До речі.
Є, да, да, є багато таких речей. Насправді, я вже говорив певну міру, зачіпляючи такого роду ставлення. У нас представницька демократія, у нас відповідно до конституції джерелом влади є народ. Якщо народ віддає вже тут були вірші, знаєте, життєздатну таку силу, да, від себе комусь іншому, то тут питання, ну, скажімо так, можна провести коня до водопою, кажуть індіанці племені Делавер, але не можна примусити його пити. Тому в багатьох суспільствах більшість, вибачте, інертна, але те, що в Україні з подачі деяких проросійських якраз депутатів фракції «Слуг народу» назвали радикальною меншістю. Вони насправді є рухомою силою будь-якого суспільства. І я оптимістично дивлюся на речі, тому що в цій ситуації, яка склалася в Україні, не буду довго одразу, але принаймні після от Майдану, під час Майдану, вона дозволяє мені говорити, що ці люди і лупають у скалу, і вони вождям і вольдякам, які претендують бути, представляти інтереси народу, не маючи зворотнього зв'язку і не дбаючи про ці інтереси, а говорячи про них просто тоді, коли їм вигідно, думаю, що вони з часом відійдуть в небуття. Доля покірного веде, непокірного веде силою. Ну, вибачте, доля – це є фактично те, що рухає громадянами. І тут я далі не хочу в патетику і в пафос впадати, вершив, у нас вже було достатньо.
Не будемо. І останнє, напевне, запитання у розмові з Валерієм Димовим. От хіба що зараз нам на Viber написали, зараз подивлюсь. Ага, тут пише нам Влад. Ну, таке пише, що Порошенко – це агент ФСБ Росії, Штірліс у вишиванці, і його армавір, армія мого віра, з огляду на подарований Путіну Севастопольський морський завод – це верх цинізму. А наскільки, на вашу думку, пане Валерію, таке ставлення поширене, і звідки воно походить?
Це питання, очевидно, не дуже форматне.
Неформатне,
так. Тому що для людей, знову таки, хто не з нами, той проти нас, і вони одразу будуть вважати, от як зараз ті люди, які подали закон про олігархів, їм кажуть про суть закону, а вони кажуть, значить ви це підтримуєте олігархів. Ну, стигматизація, і я вже був, знаєте, анафемізований, анафемі приданий, мене називали і бандерівцем, тому що бандерівець той, що з Гітлерами, так вважалося, потім цим. Тобто питання віднесення певної людини до більшого зла, пов'язування, це є характерним для такого роду процесів. І я кажу зараз не про себе, а відповідаючи на це запитання, яке задав. Тобто, якщо люди вважають, що він продав там і так далі, то доводити немає сенсу. А поширення саме полягає в тому, що визначений умовно ворог народу, президент Зеленський вдало, я вже сказав, конвертував антирейтинг Порошенка в свою політичну підтримку, тому він виграв не у Порошенка, а у всіх тих, хто з усіх каналів мочив Порошенка, насправді, якщо говорити по-взрослому. От. І потім він зробив, цапом відбувалим Верховну Раду, зробив з них ворогів. Потім не було би щастя, до нещастя помогло епідемія коронавірусу, як об'єктивні процеси, на яких можна було звалювати. Це нормальна політична технологія. Тепер зараз вони знаходять ворогів народу, вони наповнили слово олігарх абсолютно негативною конотацією, хоча тоді треба ухвалювати закон і про Охлас, про НАТО, тому що якщо ти обмежуєш певну міру, схематизовуєш одну категорію, яка і певну міру нейтральна. І тепер люди думають, я так і знав, що вони погані, але тепер ще й обставини з'явилися, ще й закон такий буде ухвалений. Треба тоді певну міру і обмежувати той Охлас. Тому що в класичних роботах якраз олігархи – це ті, які протистоять тиранам і Охласу. Але тут я зараз не про це одразу. Є антирейтинг, з ним складно боротися. Аргументи будуть нанизуватись, плівки будуть або фальсифіковуватись, як були з плівками Байдена, пам'ятаєте, Деркача, проти, до речі, Деркача і Дубінського, і ще п'яти людей в Америці є санкції, а чомусь Українська служба безпеки і українські правоохоронну систему такого роду речі не ініціювала, не бачила, не чула і не хотіла чути. Зараз є санкції проти Коломойського в США за те, що він виводив гроші і відмивав, але це насправді вкладав це в американську інфраструктуру, є кримінальні справи, а в Україні, звідки він виводив, він став багатшим на 1 мільярд. Але які б аргументи не наводилися, ті, що цю людину, припустимо, там вважають такою, що представляє її інтереси, вони будуть чути аргументи на підтвердження свого бачення. Ті, які вважають, що є інший ворог, вони будуть думати про інше. Я не буду говорити про цей завод, тому що, наскільки я пам'ятаю, цей завод якраз був віджатий, і навіть документація була вивезена, якщо говорити про заводи, які залишилися в Криму. Я просто скажу слова Цицерона, велич події залежить не від її масштабності, а від її своєчасності. Так от, думаю, що зараз, на превеликий жаль, навіть об'єктивні речі, вони дискредитовані, тому що нас затопили такого роду плівками. Я завжди розділяю плівки і плівки. Я дуже добре пам'ятаю, як Україна відсунулася від отримання ПДЧ, коли були плівки Мельниченка.
Я гадаю, багато з нас це пам'ятають.
І були плівки, було кольчуги, так звані, mm-hmm. і були нагородження Путіна, офіційне нагородження ФСБшникам, які унеможливили на той момент. Вони думали, що навічно вже інтеграцію України до НАТО. Тому тут треба говорити, хто говорить, проти якого говорить, і намагатися напрацьовувати собі критичне мислення, не прив'язуючи до прізвищ, а думаючи аргументами. Ну і зрозуміло, що, вибачте, інтересам України, тому що ми починали нашу передачу з того, що навіть футбол наші вороги намагаються використати проти нас.
Дякую. Валерій Димов, політолог, був нашим першим співрозмовником у програмі «Громадська хвиля».
Ви слухали подкаст «Громадського радіо».